Nu, pamatā šim sametam un visai šai iniciatīvai ir tādi ekonomiski mērķi vairāk attīstīt eksistējošo infrastruktūru starp šīm 12 valstīm, īpaši ziemeļdienvidu virzienā. Būtībā šī iniciatīva ir tāds papildus instruments, papildus mehānisms, kā stimulēt tautsaimniecību, jo, protams, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ļoti daudz tika ieguldīts austrumrietumu virzienā un attīstīt šī infrastruktūra. Tomēr mēs varam redzēt, ka tieši ziemeļdienvidu virzienā infrastruktūra nav pietiekama, nu, piemēram, tāpēc Latvija, Lietuva un Igaunija kopā ceļam Rail Baltica, kas būtībā atvērs mūsu dzelzceļam ceļu uz Eiropu. Un tāpēc arī šī iniciatīva ir koncentrējusies uz sadarbības projektiem transporta jomā, enerģētikas jomā un arī digitalizācijā. Un koncentrējās attīstīt šo te infrastruktūru visā šajās jomās. Protams, Ukrainas un Krievijas karš ir pavēris jaunu politisku nozīmību šim reģionam. Būtībā šis reģions arī veidojās kā tāda platforma sadarbībai ar Ukrainu, arī iespējams pēc kara Ukrainas atjaunošanas procesā. Tam būs īpaša nozīme. Šoreiz mēs esam arī Latvija ir ielūgusi kā īpašo viesi Ukrainu, un mēs sagaidām, ka Ukrainas prezidents arī sniegs savu vēstījumu samita laikā pārējiem valstu līderiem. Tāpat arī samitā piedalīsies mūsu strateģiskie partneri, tātad Vācija, Eiropas komisija, Amerikas Savienotās valstis, redzot arī šo pieaugošo interesi par samitu, par šo reģionu un arī investīciju projektiem savus vēstījumus arī sniegs Lielbritānijas un Japānas ārlietu ministri. Tāpat tās arī mēs redzēsim lielu interesi biznesa fórumā, kurā mēs sagaidām kādus 500 dalībnieku, tur būs pārstāvēti ļoti nopietni gan banku sektors, gan transporta un enerģētikas sektors. Tādas tēmas kā, vai projekti, kā jauni enerģijas piegādes ceļi un avoti, jauni datu apstrādes centri un cita digitālā infrastruktūra, savienojumi transportā, kā piemēram Viekarpatie, tas ir teiksim, ceļš vai autobāns, kas savienos būtībā jau jauno Lietuvas līdz pat Adrijas jūrai. Tādi ļoti nopietni projekti. Trīs jūru iniciatīva ir arī savs fonds, kuru izveidoja šīs valstis. Tajā ir līdz šim iemaksāts apmēram miljards eiro. Un mēs sagaidām arī, ka samita laikā tiks paziņots arī par Amerikas ieguldījumu šajā te fondā. Tātad arī visai šai te iniciatīvai ir ļoti izteikta tāda transatlantiskās saikne visām šīm reģionu valstīm. Tam ir tiešām liela nozīme arī transatlantiskajām attiecībām, kas ir daļa no šīs te iniciatīvas.
Ja mēs runājam tieši par Latvijas prioritātēm un infrastruktūras projektiem, nu par Rail Baltica mēs šobrīd zinām vislabāk, tas ir jau šobrīd notiekošs projekts, bet kādi vēl ir nozīmīgi infrastruktūras projekti, kas Latvijai vēl būtu jāattīsta vai jau ir sagatavoti un tādā stadijā, ka tajos var ieguldīt?
Jā, arī Latvija ir iesniegusi 9 projektu šajā fondā pieteikumus, un tie ir projekti, kas saistās gan ar transportu, teiksim, loģistikas centri, gan ar datu apstrādes centri, enerģētiku, tas ir gan vēja parki, gan LNG, tātad sasilinātās gāzes terminālis, gan viedo apgaismojumu projekti, kiberdrošības projekti. Tātad šis te piedāvājums tiešām ir ļoti dažāds, arī transporta infrastruktūra, mūsu autoceļu uzlabošanas projekti. Tātad tiešām arī Latvija visās šajās te trijos galvenajos virzienos ir projekts sagatavojis, iesniegusi. Pagaidām līdz šim fonds ir izsniedzis finansējumu 3 projektiem. Tas ir Polijā lokomotīvi modernizācijā, Slovākijā, Čehijā tie ir saules paneļu parki, Igaunijā datapstrādes centrs. Nu, mēs sagaidām arī kādu paziņojumu samita laikā arī par nākošo projektu finansējumu.
Cik mēs kopumā esam sagatavojuši savu vidi investīcijām un kāda tā šobrīd ir, lai investīcijas piesaistītu, jo vēl pavisam nesen ārvalstu investori nevisai glaimojoši novērtēja mūsu Latvijas investīcijas vidi?
Es teiktu, varbūt tas nav tik negatīvi tomēr, jo tie paši ārvalstu investori savā pavisam nesen veiktajā aptaujā, kad 83% apliecināja, ka viņi vēlās turpināt un turpināt, palielināt un ieguldīt jaunas investīcijas Latvijā. Tā kā tik traki arī nav. Es domāju, ka mūsu gatavība ir pietiekama un šajā brīdī varbūt tas svarīgākais ir sniegt vēstījumus par reģiona drošību, jo, protams, arī nevar noliegt, ka investori skatās ļoti rūpīgi uz kara attīstību Ukrainā un, protams, arī, es domāju, ir pārdomās, vai gadījumā karš var iesniegties tālāk par Ukrainu arī Eiropas Savienības vai NATO teritorijā, un šis ir tas svarīgākais no vēstījumiem, kas ir arī jādod šim te samitam, ka patiešām reģions ir drošs, un es domāju, viņš tāds arī ir, jo patiešām mēs redzam, ka lai cik nežēlīgs un brutāls būtu Krievijas agresija Ukrainā, tomēr mēs arī redzam Krievijas vājās puses, un tas nozīmē, ka ja NATO dos spēcīgu atbildi Krievijai par kaut kādiem tās, teiksim, mērķiem vai domām paplašināt šādu veidu agresiju, tad es domāju, tas ir arī tas vēstījums, kas ir nomierina investors un apliecina, ka šis te reģions, šis austrumu flanks NATO ir droša vieta investīcijām, un viņiem nebūtu jābaidās ieguldīt ilgtermiņā. Un tas ir arī šī tēma, ies arī cauri diskusijām biznesa fórumā, un šī tēma, protams, arī būs politisko līderu diskusijas objekts.
Tātad pēc šī samita investīciju apjoms Latvijā varētu pieaugt?
Pēc samita es pilnīgi noteikti, teiksim, mēs nesagaidīsim rīt un parīt jau pieteikums uz jaunām investīcijām. Investori, viņiem vajag laiku, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumus, bet katrā ziņā šis samits jau nav vienīgais, kas veicinās investīcijas. Būtībā mums ir pašiem jādara Latvijā savi mājas darbi, tātad jāsagatavo gan investīciju vide, gan banku vide, gan efektīvs nodokļu režīms, gan administrācija, pārvaldes spēja atbildēt uz investoru jautājumiem, interesēm un atbalstu investoriem. Tā kā samits ir tikai papildus, teiksim, tāds vispārīgais vēstījums, ka jā, arī drošība šajā reģionā ir laba, paredzama un nav pamata bažīties par investīciju drošību kopumā.
Sekosim līdzi samita norisei un šajā brīdī saku paldies par sarunu valsts prezidenta kancelējas vadītājam Andrim Teikmanim.
Paldies.